Hjertelig velkommen. Da på etterspørsel fra mange av dere, så skal vi bruke litt tid i dag på å gå gjennom obligatorisk innlevering og litt tips rundt metode knyttet til den. Og det jeg sier i dag ikke noe absolutt alt sammen, men en del av det absolutt, i form av at det regler og rammer, men en del av det også råd knyttet til framgangsmåte, knyttet til jobbing på obligatorisk innlevering. Den første sliden, den egentlig oppgaven. Det noen som har noen spørsmål eller noen kommentarer til den? Det noen avklaringer som burde vært gjort der? Studentinitierte betyr at det dere som tar initiativet. Det dere som setter i gang prosessen. Planlagte, det skal vi komme tilbake til. Når dere kommer i en bedrift eller i flere bedrifter og skal gjennomføre intervju, så må dere ha planlagt hva som skal skje, for ellers så driter dere fullstendig ut. Og at dere da skal gjennomføre det, sier seg selv. Så står det tre ledere i bedrifter. De skal ikke ha samme funksjon. De skal være på ulike nivåer. Eller ha ulike arbeidsfunksjoner, oppgaver, stillinger og nivåer. Så det noen som spør, kan vi ha en leder fra tre ulike bedrifter? Altså, japp, det går fint. Kan vi ha tre ledere i en bedrift? Ja, det går fint, så lenge de på ulike nivåer. Dere tilrettelegger deg selv. Jeg detaljstyrer ikke sånne ting, men dere har stor grad av frihet på det. Og så det dette med gruppekravet. 3-5. Vi ønsker at dere lærer dere å jobbe i gruppe, for det blir mye gruppejobbing i løpet av både et årsstudium og et bachelorstudium. Derfor det like greit å prøve å etablere strukturer. Og så har jeg ikke blandet meg så mye i gruppeetableringen, men hvis det sånn at en eller to personer blir stående utenfor, så kan det hende at jeg tvangsplasserer en i en gruppe. Men i utgangspunktet så legger jeg opp til at det frivillige prosesser, men prøv å være litt imøtekommende, prøv å være litt fleksibel, prøv å inkludere. Kan du sagt mye om gruppearbeid generelt? Det et fenomen som dessverre skjer av og til, og det fenomenet gratis passasjer, at noen bare med på en gruppe, men de ikke med på jobben. De med på innleveringen, og de får i dette tilfellet godkjent, ikke godkjent, uten å ha jobbet. Det ikke bra. Ikke bli en sånn en. Når dere setter sammen grupper, så vil dere alltid oppleve at de ulike gruppemedlemmene har ulike sterke og svake sider. Prøv å delegere oppgaver utifra hva den enkelte god på, hva den enkelte komfortabel med. Prøv å være litt fleksibel, men still også krav for all del. For jobben skal gjøres, og hvis at man bare skal være snill, så kan det ende opp med at en eller to sitter og jobber for mange andre, og det ikke meningen at det skal være sånn. Så står det at rapporten danner grunnlag for presentasjon i plenum, og da kommer fremdeles, eller enda en gang, mitt menneskesyn inn, at jeg ønsker ikke å tvinge dere til noe som helst, for hvis dere som enkeltindivider, eller som gruppe, eller som klasse, ikke ønsker å ha presentasjoner i form av at ingen enten tør, eller ingen enten gidder, eller av andre årsaker, så sier jeg, fint, da lar vi være med det. Da har dere tatt et valg. Men det klart at, hei, det en innlæring i å stå foran her og presentere. Det en læring både for de som står her og for de som hører på. Så jeg vil anbefale at dere tar utfordringen, og at vi får et antall presentasjoner av de prosessene som dere jobber gjennom i gruppe. Når dere skal ut i næringslivet, når dere skal i jobb etter at dere ferdig her, så vil det være å ha evnen til å presentere, evnen til å selge inn budskap. Det vil være helt avgjørende for den jobben dere gjør og ikke gjør. Like greit å begynne å trene på det. Men jeg tvinger ingen. Og så vet dere at dette her må bestås, fordi at når jeg får innleveringene deres 14. oktober, så retter jeg det. Og de som har bestått, de kommer på en liste som blir sendt til eksamenskontoret, og da åpnes det opp i datasystemet for at dere kan gå til eksamen. Hvis dere ikke har levert eller ikke blir godkjent, så kommer dere ikke på den lista, og da vil dere ikke kunne gå til eksamen i begynnelsen av desember. Det den enkle metodikk i det. Der jeg litt streng. Det første kanskje litt repetisjon på hva jeg nettopp sa, og det andre litt repetisjon. Og så det dette med omfanget. Hvis dere skriver 7 sider, så ikke det noe krise, men det bør være en varsellampe som lyser, at hvorfor fyller det ikke mer? Hvorfor det så tynt? Og på den andre side, hvis dere begynner å passere 12 sider, og dere kommer på 13 og 14, så det heller ikke noen grunn til å stryke dere, fordi at dere litt utenfor formkravet, men da bør det også lyse en varsellampe. Hvorfor klarer jeg ikke å få det under 12 sider? Skulle jeg hatt mer avgrensning? Skulle jeg skrevet mer effektivt? Det noe som kan sjaltes ut? Og i mange innleveringer her på huset, og i høyskole- og universitetsverden generelt, så formkravene knyttet til innleveringer ofte ganske strenge. Og som sensor så det ofte sånn, en tommelfingerregel, at hvis et formkrav blir avveket med mer enn 10% nedover eller oppover, så begynner vi sensorer å diskutere karaktertrekk. Noen ganger så blir det ikke karaktertrekk, andre ganger blir det det. Hvis vi føler at materialet ikke fullstendig nok på nedsiden og på oversiden, at det ineffektivt strukturert, ineffektivt skrevet, dårlig avgrensning, dårlig gjennomtenkt, så det ikke noe fordel å levere et stort materiale når det utover formkravet. Derfor skal dere lære dere til å holde dere innenfor formkravet. Men det bedre å være på oversiden enn på undersiden, for hvis du her leverer 6 eller 7 sider, så det egentlig et tegn på at du har hatt et alt for smalt fokus, eller du har gjort en dårlig jobb. Det en tegn på det. Og når det gjelder skrivetegn og oppsett, så finnes det normer som dere kan finne ut gjennom å henvende dere på biblioteket. Jeg bruker ikke tid på det her. Og feil knapp. Skal vi prøve igjen? Der. I den innleveringen i faget så står dere fritt med tanke på det fokus dere ønsker å bruke plassen deres på. Men selvfølgelig så bør det ha en forankring i pensum. Det må ikke holde seg innenfor pensum. Det ikke noe krise at dere tar inn stoff som kommer fra andre emner eller til og med utenfor skolen. Ikke noe krise, men en eller annen forankring til pensum i dette emnet, det må det ha. Og den forankringen til pensum den ønsker jeg skal tydeliggjøres i besvarelsen. Men den kan være tynn. For eksempel dagens gjennomgang senere i dag skal blant annet handle om delegering. Delegering et fenomen innenfor ledelse. Det godt nok. Da har du den forankringen i pensum, og så kan du spinne videre derfra. Men så kommer vi inn på noe veldig sentralt. Når du skriver innleveringer eller vitenskapelige artikler, så det en underliggende mening med det, og den underliggende meningen at det dere gjør skal skaffe ny kunnskap til verden. Og det dere gjør i innleveringen kan faktisk kalles forskning. Ok, det en enkel forskning. Det en forsøksforskning. Det en treningsforskning. Ja vel, men en god innlevering bør faktisk skaffe til veie kunnskap, informasjon som ikke var tilgjengelig før dere begynte med jobben. Og for at dere skal ende opp med at jobben deres leder fram til ny kunnskap, ny informasjon, at verden blir bedre på grunn av den, så må dere definere en problemdefinisjon. Og det det samme som å stille et spørsmål. Og da det på samme måte som i formulering av spørsmål i kommunikasjon mellom mennesker, så kan du stille dårlige spørsmål, og du kan stille gode spørsmål. Og som våre venner på informasjon data sier, shit in, shit out. Og sånn det også her. Hvis du klarer å stille gode spørsmål, så har du lagt grunnlaget for å stille eller komme med gode svar. Og i bacheloroppgave for eksempel, så det kanskje en klisjé, og kanskje det en overdrivelse. men noen mener at det å definere problemet halve jobben. Og da kan du si, hvordan får du til å bruke 50% av tiden din på å definere problemet? I en bacheloroppgave så det faktisk ikke uvanlig i det hele tatt. For det ikke snakk om at du gjør det, og så du ferdig. Det snakk om at du gjør det, og så begynner du å jobbe, og så finner du at du må gå tilbake og omdefinere, omformulere. Og sånn kan du gjøre mange ganger. Fordi du ser at du har definert en blindvei. Eller du ser at du har definert noe som allerede besvart fra før. Eller du ser at det tvetydig formulert. Eller hva det nå må være. Så kommer man ofte tilbake til det. Men nå behøver det ikke være sånn. Det kan godt hende at dere i forbindelse med obligatorisk innlevering gjør dette på 3 minutter og har spørsmålet som bra nok, og dere kan jobbe etter og gi en god innlevering for all del. Men ikke desto mindre så gjenstår min påstand at dere må definere gode spørsmål for å komme med gode svar. Og da må dere finne ut hva det innleveringen faktisk skal gi svar på. Det skal fanges opp i spørsmålet. Hva det vi ønsker å finne ut av? For hvis dere tenker dere nå, jeg vet ikke hvor langt dere har kommet i prosessen, om noen kanskje allerede har gjennomført intervjuer, men når dere kommer i en intervjusituasjon med en næringslivsleder, og dere ikke har noe gjennomtenkt idé om hva dere ønsker å få ut av han eller henne, da blir det jo litt flaut. Nei, vi her egentlig bare fordi vi må, vi. Ja, nei, dette her, du skjønner at vi ikke så veldig interessert, egentlig, så vi bare fant på noe. Men du kan si hva du vil, du. Altså, hvis du kommer i en sånn situasjon, så ikke det veldig... Det ikke der du kommer til å søke på jobb, i hvert fall, hvis du sitter og prater sånn. Men hvis du derimot kommer, og du har satt deg inn i virksomheten, bedriften, som vedkommende representerer, og du har satt deg inn i det tema du ønsker besvart, altså det teoretiske emnet du ønsker besvart, så kan du komme der og faktisk være en god representant for NTNU Gjøvik. Du kan komme der og stille spørsmål som gjør at når intervjuet over, så kan vedkommende næringslivsleder føle at, vet du hva, den timen eller de 2 timene her, de var jo kjempeverdifulle for meg. For disse studentene, de tok opp temaer som jeg definitivt bør bli bedre på, eller som nå har jeg bevisstgjort med noe som jeg ikke har gjort før. De folka der, de vil jeg gjerne møte igjen. Altså hvis lederen sitter sånn, så det et tegn på at dere har faktisk klart å definere et problem som relevant, tidsriktig, godt formulert, og dere godt innsatt i problematikken. Siste setningen, at dere velger fra de store linjer, det vil eksempelvis være at dere undersøker hva slags logikk en bedrift eller en konkret leder bruker i driften av bedriften eller i gjennomføringen av en arbeidsdag. Et lite tema kan eksempelvis være å undersøke motivasjon. Motivasjon en bitte liten del av tema. Logikken et stort del av tema, altså pensum. Det står dere fritt til. Men det dere ikke står fritt til å definere noe bare for å definere noe, og ikke ha et gjennomtenkt forhold til det. Spørsmål eller kommentarer så langt? Greit. Når man skal forske, så må man ta metodiske valg. Og for å ta metodiske valg, så må man kunne noe om metode. Og så vidt jeg har skjønt, så har dere Daria i noe innledning og innføring til metode. Hun kjempeflink på det. Og så har jeg tenkt på å si litt om det her nå, men på et veldig enkelt nivå. Her har dere fått i oppdrag å gjennomføre 3 intervjuer. Da det allerede opplest og vedtatt hvor i den metodiske jungel dere befinner dere. Og det som det står i første setning, innenfor det som heter kvalitativ forskning. Hva det motsatte av kvalitativ forskning? Det ikke kvalitetsforskning, eller? Nei, det kvantitativ. Hvorfor heter noe forskning kvantitativ forskning? Det noen som kan redegjøre for det? Har dere lært det enda? Vil du prøve det? Det et større omfang, sier du, og på en måte det det. På en annen måte det ikke det. Men jeg forstår hvor du vil, men jeg må pine deg litt nå, for det nemlig noen begreper som vi må ha ut for å synliggjøre det. Vær så god. Okay. Du velger ut noen, sier du. Det kan være 1000 som du ønsker å si noe om, og så plukker du ut 100 for å si noe om de 1000. Og så det ofte ja og nei spørsmål, sier du. Det definerte svar som man velger utifra med gitte svaralternativer, og der bruker du skalaer, og så kan du måle og trikse og mikse med det. Alt du sier riktig. Det at du velger ut eksempelvis 100 for å si noe om 1000, det kalles at du velger et utvalg på 100. Og det utvalget i kvantitativ forskning, det kalles for lille n. Mens populasjonen store n. Lille n utvalg. Populasjonen den gruppen du ønsker å si noe om, men det så omfattende å spørre alle, derfor så tar man et utvalg, og så gjør man det på en metode, eller på en måte som tilfredsstiller statistiske prinsipper. Og der har du forskjellige statistiske metoder du kan legge til grunn for å foreta det utvalget, for å få det du snakker om, nemlig representativitet. At de 100, at utvalget representerer populasjonen, og da kan du generalisere om populasjonen med en viss usikkerhet basert på utvalget. Hvert fjerde år i Norge så har vi stortingsvalg. Det en populasjonsundersøkelse. Da får vi eksakt på per person hvor mange som stemmer de ulike politiske partiene. I mellomtiden så har vi, hva kalles det igjen? Opinionsmålinger. Meningsmålinger, de utvalg. Og de tilfredsstiller det du sier, at det enkle spørsmål, ja eller nei, eller hvilket parti ville du ha stemt om det var stortingsvalget i dag. Og så får du, basert på utvalget, så får du en måling med en viss usikkerhet. Når du har en populasjonsundersøkelse, så usikkerheten per definisjon borte. Når du har et utvalg, så har du en usikkerhet. Alt dette her innenfor kvantitativ forskning. Og hvorfor noe heter kvantitativ forskning, det enkelt forklart fordi statistiske prinsipper ligger til grunn for bruk av kvantitativ forskning. Så statistikkpensummet som dere lærer i det semesteret her, det egentlig noe som dere skal bruke senere og delvis nå, når dere skal gjennomføre informasjonsinnsamling. Kvantitativ informasjonsinnsamling, for da bruker dere statistiske prinsipper. Og så skal jeg fortelle dere noe som ikke alle statistikklærere klarer å formidle, men som for meg var helt sånn breaking news når jeg skjønte det, at det ett bærende prinsipp i statistikken, som bærer hele statistikken, og som ligger til grunn for anvendelse av statistikken. Og det noe så enkelt som ser sånn ut. Hva kalles den? En normalfordelingskurve. Og hele verden i et statistisk perspektiv en normalfordelingskurve. Men den kan se sånn ut, men kan alternativ også se sånn ut, eller den kan se sånn ut, men den har samme form, men den har ulik bredde, og den har ulik høyde. Og det det innsamlingen skal finne svar på, hva slags høyde og hva slags bredde, og da du inne på sånne ting som standardavvik, sånne ting som varians, og på bakgrunn av det så kan du gjøre tester, du kan gjøre T-tester, F-tester, C-square-tester, du kan gjøre masse ting, og det for å teste det innsamlede materialet. Så alt det dere lærer i statistikk, og som mange lurer på, dette her bare for å plage oss? Så ikke det. For å plage dere, det for at hvis dere skal drive forskning, Hvis dere skal drive informasjonsinnsamling og skrive vitenskapelige artikler, så må dere faktisk ha et statistisk forankret metodisk syn i bånd, som må dokumenteres. Og i forbindelse med det med å generalisere, som du snakker om, så det et annet ord som heter etterprøve. Når du forsker, så skal du dokumentere hva du gjør, og da skal en annen forsker kunne gå inn og gjøre samme undersøkelsen og få et tilsvarende resultat. Ikke identisk, for det skjer aldri, men et lignende resultat, som innenfor statistisk signifikans, det vil si innenfor rammen av statistisk usikkerhet. Men de siste 5 minuttene har jeg pratet kvantitativ forskning. Og hvorfor har jeg gjort det når vi skal ha en kvalitativ metode her? Jo, det min filosofi på læring, at man noen ganger kan lære gjennom å snakke om det man ikke skal snakke om. Altså, hva faller utenfor? I oppgaven her, så det kun kvalitativ metode. Og hva skiller kvalitativ metode fra kvantitativ metode? Alt. Men det starter med utvalget. I kvalitativ metode, så har du et lite utvalg. Og i undersøkelsen deres, eller i obligatorisk innlevering, så lille n er 3. Og på bakgrunn av 3 innsamlede observasjoner, eller intervjuer, så kan du ikke engang begynne å tenke statistikk. Du kan ikke bruke et statistisk begrep, for det hører ikke hjemme der. Men betyr det at kvalitativ metode verdiløst? Ikke i det hele tatt. Nå husker jeg ikke hvem av dere to som nevnte dette med at ordet var mer omfattende, etc., etc. Kvalitativ metode kan være mer omfattende enn kvantitativ metode, men da går det i dybden. En psykolog, for eksempel, han eller hun interesserer seg for ett og ett menneske. Og så kan du si, ja, men det en psykolog gjør, det statistisk sett uinteressant. Ja, det det. Men betyr det at enkeltmennesket uinteressant, da? Ikke det helt tatt. Og her kan dere gå inn i en bedrift, eller opp til 3 bedrifter, og finne ut noe der. Og da kan dere gå så mye i dybden som dere aldri har tenkt på før. Og da, det derfor jeg ikke ga deg helt medhold i sted, da blir det omfattende, men du går i dybden. Mens kvantitativ forskning omfattende i form at du går i bredden. Men der går du ikke dypt. For eksempel, hva ville dere stemt hvis det var stortingsvalget i dag? Og så hadde alle svart, og så hadde vi fått en fordeling på de ulike politiske partiene. Men vi hadde ikke visst en dritt om hvorfor dere stemmer som dere gjør. Og det å gå i dybden og begynne å stille hva, hvorfor, hvordan spørsmål, men å bare kartlegge noen tallstørrelser, det omfattende på en måte, men ikke på en annen måte. For da bare kartlegger du noe overfladisk, og det det kvantitativ forskning brukes til. Kvalitativ forskning brukes til å gå i dybden på noe. Og så kan jeg fortelle dere at det en krig i verden. Ikke bare mellom Israel og Palestina, eller mellom katolikker og muslimer, men det også en pågående krig mellom forskere som sverger troskap og ed til kvantitativ forskning, og de har en krig mot forskere som har sverget troskap og ed mot kvalitativ forskning. Og dere kan reise rundt på universiteter og høyskoler i hele verden og møte mennesker som mener at kvalitativ forskning gir mest mening, og noen mener at kvantitativ forskning gir mest mening. Og de hater hverandre som pesten, og så det noen sånne som meg som mener at begge forskningsretningene kjempeviktige, og at slaget står på å bruke dem riktig i riktig situasjon. Der jeg. Og det mange som mener med meg. Og hvis du bruker ulike metoder i kombinasjon, så heter det metodetriangulering. Og veldig ofte, når jeg sensurerer bacheloroppgaver eller masteroppgaver fra ulike høyskoler eller universiteter, så nesten alltid så det en metodetriangulering. Og det vil si at man gjennomfører flere undersøkelser for å besvare en problemstilling. fordi at det gir dybde, og det gir bredde, og det gir mening, og det reduserer usikkerhet, og det gir bedre svar. Så nå håper jeg at jeg har forklart at det vi gjør her er meningsløst i et statistisk perspektiv, men ikke meningsløst i form av hvis du vil ha et dybdesvar på noe. Og når dere skal sitte og intervjue næringslivsledere, hvor lenge dere nå skal gjøre det, så ønsker jeg at dere skal få noe ut av det, og da går dere i dybden, innenfor den definerte problemstillingen. Det som står i andre avsnitt der, man ønsker å finne ut av et fenomen, man ønsker å finne ut av noe, og derfor så kalles kvalitativ forskning, brukes faktisk noen ganger, så kalles det noen ganger for fenomenologisk. Fenomenologisk forskning. Man ønsker å kartlegge, man ønsker å finne ut av et fenomen. Og det fenomenet kan for eksempel hvorfor drikker Jeppe? Det et fenomen. Så kan du finne ut hvorfor en person har blitt alkoholiker, og så kan du tro at du da har årsaksforklaringen på hvorfor andre mennesker blir alkoholiker, men det kan du ikke. I kvantitativ forskning så kan du generalisere, men ikke kvalitativ forskning. Men da kan man si at jeg har noe kunnskap om et fenomen. Hvorfor noen blir alkoholikere? Og da kan det hende at det likhet mellom person A, B, C, D, E, etc. Men du kan ikke påstå det. Men du kan stille spørsmål om det en likhet. Det kan du gjøre, men du kan ikke påstå det, for det har du ikke dekning for. Og derfor så kan ikke resultatet generaliseres. Det kun gyldig der og da, men kan allikevel ha verdi, da materialet gir, og så kommer du til fortrinnet med kvalitativ forskning, det gir innsikt og dybde omkring det man forsker på. Og så det sånn, nå glemmer vi kvantitativ forskning i denne sammenhengen akkurat nå, og så står det i tredje avsnittet på det bildet der, at det dere skal gjøre her er dybdeintervjuer. Og det finnes, bare for å gi dere det, så finnes det tre typer kvalitativ forskning. Beklager. Det ene dybdeintervjuer, som vi skal gjøre her. Det andre fokusgrupper. Hva en fokusgruppe? Jo, da det ikke en person du intervjuer, men det typisk 8-12 personer som sitter i en gruppe og som under din ledelse diskuterer eller besvarer spørsmål om et fenomen, om et tema. Og så det store diskusjoner om fordelen med et dybdeintervju kontra en fokusgruppe. Og det som fordelen med en fokusgruppe at der får du interaktive prosesser mellom mennesker, sånn at det en sier kan få en annen til å tenke videre. Men i et dybdeintervju så har du den fordelen at det trygt og på en måte en stabil rabbe. Den tredje heter projektive teknikker. Og det består av forskjellige teknikker. Det skal jeg ikke komme inn på nå, men bare for å gi dere et bilde. En projektiv teknikk, en projektiv teknikk fra engelsk to project something, å forutse og utlede sammenhenger. Så den litt spekulativ, men allikevel kan gi masse informasjon. Så kommer første avsnitt her inn på to andre begreper, nemlig observasjon og eksperiment. Alt det jeg har snakket om så langt verbalt, altså at du verbalt innsamler informasjon. Men forskning også å innsamle informasjon gjennom observasjon og eksperimenter. De to, som altså ikke-verbale innsamlingsteknikker, kan brukes både innenfor kvalitativ forskning og kvantitativ forskning. Hvis politiet for eksempel tar en fotoboks og har en trafikkmåling, så kan de si at i august så passerte det 1,2 millioner biler på den fotoboksen. Det 1,2 millioner observasjoner. Det en populasjonsmåling faktisk, fordi at det kun den fotoboksen som hele verden i den sammenhengen. Og så kan de si at 4312 kjørte for fort. Så kan de gjøre sånn på alle fotobokser i Norge, eller alle i Oppland fylke, og så kan de begynne å lage triks og mix på tallene, og så kan de lave statistikk og lage forskning basert på det. Det observasjonsbasert forskning. En næringsdrivende kan lære noe om sine kunder gjennom å observere adferd. Da kan man for eksempel sette en plakat utenfor butikken og si at i dag 50% på alle varer. Man kan sette annons i avisen, man kan legge det ut på Facebook, man kan gjøre hva man vil. Og så kan man danne seg en oppfatning om hvor stor omsetningen blir når man har halv pris i forhold til full pris. Og det et eksperiment. For da endrer du en variabel for å måle effekten på en annen variabel. Altså en variabel det en størrelse som kan endre seg. Og da behøver du ikke kommunisere verbalt. Du kommuniserer bare gjennom at du endrer en variabel, og så observerer du konsekvensen. Det kan du gjøre på kvalitativ forskning, du kan gjøre på kvantitativ forskning. Først må dere, andre avsnitt her, definere det tema eller det emne dere interesserer dere for i innleveringsoppgaven deres. Emnet på en måte noe større. Hvis du sier at den boksen her, bare for å illustrere emne eller tema, så kan problemstillingen være en liten del av den. En problemstilling mer avgrenset enn et emne eller et tema. Og så det ikke bare å finne problemstillingen, men dere må også definere problemstillingen. Og da, som det står i teksten der oppe, så finner dere ut hva som innenfor, så finner dere ut det som ikke innenfor. Og det nemlig utenfor. Og en ting at det utenfor problemstillingen, men innenfor emnet, men så har du andre ting som faller utenfor emnet, og som i hvert fall ikke skal med i oppgaven. Hva snakker jeg om her? Jo, jeg snakker om bevisstgjøring. Hva skal med, hva skal ikke med? Og det kan dere igjen ha nytte av når dere skal finne ut hva skal jeg skrive om, hva skal jeg ikke skrive om. Og det siste ordet der intervjuguide. Når du skal gjennomføre et dybdeintervju, så skal du ha en intervjuguide. Du nevnte i sted at i kvantitativ forskning så det ferdigdefinerte spørsmål. Det kalles et spørreskjema. Hvis du har en verbal kvantitativ forskning, så har du spørreskjema. Hvis du har en situasjon hvor du har en verbal innsamling av informasjon innenfor et dybdeintervju, som en type kvalitativ forskning, så har du intervjuguide. En intervjuguide egentlig en emneoversikt på hva intervjuet dere skal gjennomføre, eller intervjuene dere skal gjennomføre, skal omhandle. Og det kan være i en bestemt låst rekkefølge, men det kan også være sånn at dere hopper frem og tilbake. Og som det står der, så skal den fungere som en rettesnor. Den skal fungere som en sjekkliste på at dere husker på å spørre om alt dere skal spørre om, og noen ganger i en bestemt rekkefølge. I et spørreskjema så har dere ferdig formulerte spørsmål. I en intervjuguide så det mer en temaliste, hvor dere må kunne det dere skal spørre om så godt, at dere kan formulere spørsmål underveis. Og da også oppfølgningsspørsmål basert på hva respondenten svarer. Og da må dere forberede dere på å sette dere inn I de emnene, I de temaene som dere skal snakke om. Og det å være så godt forberedt, og det å være så skjerpa, men allikevel avslappa I den situasjonen dere at dere kan stille gode oppfølgningsspørsmål, kjempeviktig for å få belyst den problemstillingen som dere faktisk ønsker å belyse. Og da kan det hende at basert på hva respondenten svarer, at dere stiller oppfølgningsspørsmål som dere ikke hadde tenkt på I forkant, men som dere I stand til å gjøre fordi dere har forberedt dere godt, og dere godt innsatt I tematikken som dere ønsker å belyse. Og det siste som står kanskje innlysende, men jeg har nå sett eksempler på at det ikke innlysende for alle likevel, at intervjuguiden må selvfølgelig reflektere problemdefinisjonen. Sånn at når man går gjennom den, så får man et godt svar på den problemdefinisjonen man har utarbeidet. Så har jeg lagt bak meg selve informasjonsinnsamlingsprosessen, og så vi nå på oppgaveskriving. Hvordan skal du strukturere, hvordan skal du skrive en sånn oppgave? Og der står det noen råd på det. Det veldig greit å ha en innholdsfortegnelse, hvor du har en avsnittsnummerering. Hva hvert emne, eller hva hvert avsnitt, eller hvert kapittel inneholder, og en sidereferanse. Så en innledning I en oppgave som fra 8 til 12 sider, så bør ikke innledningen være mer enn en halv side maks, gjerne kortere, men den skal fortelle hva som denne innleveringen handler om. Så når jeg som sensor får oppgaven deres, så kan jeg lese innledningen og avslutningen. Det det siste som står der. Så kan jeg ut fra innledningen danne med en forventning om hva det denne her teksten handler om. Og så kan jeg lese avslutningen, og så kan jeg finne ut av hva det den har handlet om. Og forskjellen på en innledning og en avslutning at innledningen forteller hva som skal komme, avslutningen forteller hva dere fant. Den fokuserer mer på resultater enn på prosess. Innledningen fokuserer mer på prosess, avslutningen på resultater. Dere bør ha en kort beskrivelse av bedriften, eller bedriftene hvis det flertall, og de personer dere intervjuer. Det også for å legitimere at dere ikke finner på ting. Der bør det faktisk stå navn, sånn at hvis jeg skulle finne på å kjenne at, vet du hva dette her, jeg tror ikke jeg har skjedd. Jeg tror dette her bare tull og tøys. Så kan jeg ringe vedkommende og si, hadde du en hyggelig opplevelse med mine studenter fra NTNU, kan jeg si da. Også hvis vedkommende svarer, hvilke studenter? Husker ingenting? Har ikke hatt noen her? Sorry, da du strøket. Det skal være navn og bedrift på hvem du har intervjuet. For jeg liker morsomheter, og jeg liker at dere tuller, jeg liker at dere har humor, men jeg liker ikke at dere kødder med meg. På den måten. Og så problemdefinisjonen. Den helt bærende for det dere leverer inn. Og derfor så kan den gjerne stå I et eget avsnitt, eller kan stå med fet skrift, for den skal være lett å finne, og den bærer hele innleveringen. Og så vil ikke jeg se I oppgaven hva dere spurte om og hva vedkommende svarte. Jeg vil se det vedkommende svarte som besvarer problemstillingen. Jeg vil ikke ha det ord for ord. Det gidder jeg ikke. Jeg ikke interessert. Men jeg vil gjerne ha essensen av hva svarene var som best mulig belyser det spørsmålet som ble stilt. Derfor så står det et ekstrakt av intervjuene. Og så vil jeg også ha en kort analyse, og I den sammenhengen her så betyr det at dere skriver hva dere selv fikk ut av det, hvordan dere tolker informasjonen, og hvordan den beskriver, unnskyld, besvarer problemdefinisjonen. Så det ikke en statistisk analyse, det ikke en profesjonell analyse, men det et eksempel på at du faktisk tar stilling til materialet du har samlet inn, og prøver å se om det noe sammenhenger, noen krysskoblinger, noe som støtter hverandre, noe som selvmotsigende, noe som var som du forventet, etc. Så pakker du det inn i en avslutning. Avslutningsvis, bare litt praktiske forhold. Bruk alle kontakter dere har. Ikke noe galt i det. Og så prøv å se verden ifra de du intervjuer sin situasjon. Her snakker du om noen av dere, intervjuer folk dere kjenner fra før, og som gjør det fordi de synes det spennende å være sammen med dere, eller hva de nå synes. Men du kan også få til intervjuer med folk som egentlig ikke har tid til dette her, og som gjør det fordi at dere tok kontakt på en ordentlig måte, at de gjerne vil ha kontakt med NTNU Gjøvik, de gjerne vil kjenne nye mennesker. Men hvis dere prøver å gjøre dette her sånn at det blir interessant, at det blir en merverdi for dem, og delta, så får du et helt annet engasjement, en helt annen innlevelse. Og det får du kun til, tror jeg, hvis du har en evne til å sette deg inn i den du intervjuer sin situasjon. Selvfølgelig skal dere være godt forberedt. Dere skal ha en gjennomtenkt intervjuguide. Dere skal ha lest dere opp på underliggende teori. Dere skal gjerne ha lest dere opp på den bedriften dere og besøker. Og der det masse informasjonskilder på internett og andre ting. Årsberetninger, google dem, hva som helst. Så kommer du der og er forberedt. Hold tiden, det dere kjempeflinke til her. Hold avtalen og kle dere sånn som man kan forvente at dere skal kle dere når dere skal på bedriftsbesøk. Og så har dere sikkert, noen av dere vært inne i frontrommet og trykket på innlevering. Der finner dere oppgaveteksten, og der det innlastingsmetodikk, sånn at dere kan laste inn oppgaven, og den mappa den stenger på det tidspunktet der. Og hvis noen av dere ikke rekker det og kommer dagen etter, så må dere ringe meg eller sende mail, og så finner vi sikkert ut av det, men det veldig greit å holde en frist. Det ble en metodisk sjokkgjennomgang, eller veldig konsentrert med tanke på hva vi skal gjøre her, og så har jeg satt det litt inn i en ramme som ikke har noe med dette her å gjøre i det hele tatt. Og jeg håper at det ikke frustrerte dere, men at det satte noen ting på plass, og at noen av dere kanskje til og med nå forstår hvorfor dere har statistikk. For jeg hadde ikke en statistikklærer som fortalte meg det når jeg hadde statistikk, og jeg syntes bare det var at dette her må de kun gjøre for å plage meg, tenkte jeg. For dette her jo helt meningsløst. Hvorfor skal vi lære om dette her som vi aldri skal komme til å bruke? Men du skal komme til å bruke det innenfor kvantitativ forskning. Er det da noen spørsmål ved enden av timen? Eller var det krystallklart som alt annet? Ettersom dere ikke har spørsmål, så må det jo være krystallklart. Det den eneste tolkningen jeg kan komme fram til. Yes. Svaret ja. Du kan velge tre ulike bedrifter med en leder fra hver av bedriften som på cirka samme nivå i de ulike og lage en problemstilling som sammenlignende. Det fungerer utmerket. Hvis det noe som mot formodning ikke skulle være krystallklart når dere kommer lenger fram i prosessen, så dere selvfølgelig hjertelig velkommen til å spørre meg på det ene eller andre eller tredje måten. Så bare kom tilbake etter hvert som ting skrider frem, og så hjelper jeg dere så godt jeg kan, selvfølgelig. Da et kvarters pause. Ok. Det noen som har noen spørsmål om innleveringen nå, etter at dere har snakket sammen I pausa, så kan vi åpne for det. Ja da, men sånn det at hvis dere har noen tanker om problemdefinisjon og sånn som dere vil ha kvalitetssikret, så tar jeg selvfølgelig mot henvendelser på det. Så bare kom hvis det noe underveis. Fremdriften videre som jeg forsøker å holde løftet mitt på at jeg legger ut på fronter lørdag eller søndag om uken som kommer. Denne uken her så skal vi ha operativ ledelse. Vi begynner nå. Neste uke så fortsetter vi på selvledelse. Og så I uke 40 så blir det forelesningsfri I det faget her. Det vil si ingenting på mandag, ingenting på tirsdag. Og min tanke da at den tiden dere frigjør kan dere bruke på obligatorisk innlevering. Og så blir det da innlevering fredag I uke 41, da vi på 14. oktober. Vi ligger veldig godt an med tanke på framdrift, med tanke på å komme igjennom. Så vi bare fortsetter kronologisk ut ledelsesboken. Og så avslutter vi med 4 2-timers forelesninger om etikk. Og så har vi fremdeles tid til repetisjon, og vi har tid til presentasjoner, hvis dere vil det. Og, hva som, og vi har selvfølgelig også tid til eksamensforberedelse. Vi tar for oss noen eksamensoppgaver, tidligere eksamensoppgaver, og løser dem I plenum mot slutten av semesteret. Så jeg føler at vi har en veldig god kontroll på fremdriften vår. Operativ ledelse. Operasjonell ledelse kan det også kalles. Her har dere innholdsfortegnelsen på de hovedemnene vi skal ta for oss I operativ ledelse. Og nå vi nede på et nivå I organisasjonen hvor vi I kjernen av verdiskapningen. Vi I en del av organisasjonen hvor kjernevirksomheten pågår på daglig basis, men hvor det fremdeles blir utøvd ledelse. Og den ledelsen som blir utøvd her, selvfølgelig innenfor rammen av ideologisk ledelse og strategisk ledelse og administrativ ledelse. En operativ leder bundet av hva som bestemt på høyere nivåer I organisasjonen. Kan allikevel ha en viss frihet, men ikke utenfor rammen av det som bestemt på høyere nivåer. For hvis ikke, så det en situasjon hvor man egentlig står og drar I ulike retninger, og organisasjonen vil ikke komme til å fungere. Så organisatorisk plassert, så utifra et tradisjonelt perspektiv, så du på et lavt nivå I organisasjonen, og I et tidsperspektiv, så snakker du her om minutt til minutt, time til time, dag til dag, uke til uke. Altså du har et relativt kortsiktig perspektiv. Det det som skjer der og da som gjenstand for det som skjer. På samme måte som hvis du I dagligvarebutikken og det lang kø, så det faktisk en ledelsesbeslutning å ringe etter hjelp eller at den som driver butikken ser at nå det bare en kasse og det står lang kø. Vi setter på en til, vi setter på to til for å få unna køa. Det et eksempel på en operativ beslutning. Som helt avgjørende for at du skal trives med å handle I den dagligvareforretningen, at den som driver den, eller de som jobber der, skjønner det, og at det viktig for trivsel. Og som det står der, det kan du si om alt, at man bør kanskje begynne med seg selv, uansett hvem man eller hvor man I en organisasjon. Hvor gammel man om man gutt eller jente, om man høyt utdannet eller ikke, så bør man alltid starte med seg selv. Og det gjelder også en operativ leder. En operativ leder må forstå at vedkommende skal være et godt forbilde. Vedkommende må forstå at vedkommende jobber sammen med og ikke over de man skal lede. Og at det I hvert fall I vår kultur en dynamikk mellom leder og den som blir ledet. De 7 teknikkene eller temaene vi skal se på står nedover der, og de tar vi I kronologisk rekkefølge. For de av dere som har begynt å se på tidligere eksamensoppgaver, så det eksempler på at vi har spørsmål om mål, hvordan utvikle gode mål. Og dette her finnes det like mange varianter av som det finnes læreboksforfattere, hvor man prøver da å finne bokstaver som ender opp I ord man kan huske. Og her har da man til og med kommet fram til smarte mål. Og det betyr at målene skal være spesifikke. De skal altså være tydelig definert. De skal være eksakt definert. De skal være motiverende. Og det betyr at de målene som du utvikler for eller sammen med dine ansatte, skal inspirere dem til å strekke seg for eller mot måloppnåelse, og ikke ta fra dem motivasjon I form av at målene synes uoppnåelige. Så kan du diskutere hva som motiverende, og hva som neste, ambisiøst eller ikke. Det veldig relativt. Men generelt så har jeg det synet på det, at vi mennesker, vi kan få til så utrolig mye mer enn det vi går rundt og tror I dagligdagen, hvis vi bare analyserer hvordan vi kan nå det. Det gjelder bedrifter også. En bedrift kan utvikle seg så enormt I forhold til hva man normalt leverer, uten at de ansatte blir utslitt, eller at det går på tvers av naturkreftene. Det har med faktisk å være smart, det har med å være strukturert, det har med å bruke energien sin riktig å gjøre. Det finnes mennesker som produserer 5 ganger mer enn andre I samme jobben, og da snakker vi om 500%, og da vil noen si det klin umulig. Ikke I det hele tatt. Det hvordan du legger det opp. Og så kan noen si at ja, men hvis du får en som jobber 500% I forhold til en annen eller I forhold til gjennomsnittet, så må jo vedkommende bli helt utbrent. Det ikke noe langsiktig likevekt I det. Det kan være det. Det kan være det. For noen år tilbake så leste jeg avisen. Jeg har ikke noe inngående kunnskap om det. Jeg kan kun referere til noe jeg leste med egne øyne I avisen. Og da leste jeg om et fenomen som jeg ikke hadde hørt om før, og det var Norgesmesterskap I bilmekanikk. Og da var det sånn at ulike bilverksteder rundt om I Norge valgte ut den beste mekanikeren, sendte den til en mekanikerkonkurranse, og da var det sånn at det var innledende runder, og så ble det kvalikk og utslagsmetode, og så endte det opp med Norgesmester. Og Norgesmesteren fikk heder og berømmelse, og ble kåret til Norges beste bilmekaniker. Og da ble det selvfølgelig også diplom på verkstedet der den jobba. Og vedkommende fikk en gave til, og det var at vedkommende da automatisk var kvalifisert til verdensmesterskap I bilmekanikk. Og ble sendt, og der var det en representant fra hvert land, nemlig den som hadde vunnet den nasjonale konkurransen I bilmekanikk fra hele verden. Og den beste mekanikeren I Norge reiste dit, og løste oppgaven helt riktig. Og hvis du skal ha en sammenlignende tidsperspektiv, så brukte han 1 time på oppgaven. Han som vant verdensmesterskapet løste og gjennomførte den oppgaven på 12 minutter. Akkurat samme jobben. Begge to løste den helt riktig. 60 minutter kontra 12 minutter. Det 500% forskjell. Og da snakker du om Norges beste bilmekaniker. Og så kan du si at det var en tilfeldighet rundt den oppgaven de fikk, og at han kanskje kunne vært mye nærmere, eller kanskje bedre enn koreaneren som vant på andre typer mekaniske inngrep. For all del. Ikke ta det for mer enn det men det bare en indikasjon på at det stor forskjell. Som jeg har fortalt dere før, jeg bygger hus og hytter, og forskjellen på en dårlig snekker og en god snekker, hvor begge to har fagbrev, kan lett være 500%. Ikke en dag, men over tid. Det har noe med hva som ambisiøst, hvordan definerer du ambisiøst, men når du utvikler mål, så må du faktisk ta utgangspunkt til der dine ansatte og gå derfra. Du kan ikke late som at du et annet sted enn der du du må faktisk utvikle situasjonen fra der du står, for ellers så blir det urealistisk, og da det sett på som demotiverende og feil. Målene må være relevante og eller realistiske. Altså du må sette mål på noe som faktisk betyr noe, som viktig inn mot den strategiske definisjonen av hvor vi ønsker å komme. Og så må et mål være tidsbestemt. Om det ikke på klokkeslett, så skal det I hvert fall være på en måned, eller en uke. Du må vite når du har kommet til at du har nådd mål eller ikke, at du har kommet dit. Du må vite det. Og så skal mål være enkle. De skal ikke være kompliserte, sånn at man ikke husker dem. Mål skal være enkle å huske, sånn at de som jobber mot et mål hele tiden skal kunne memorere hva målet var, og hvor retningen går, for å si det sånn. Og dette her I det her pensummet, definisjonen på et godt utviklet mål. Og hvis målsetningen din, hvis målformuleringen oppfyller det som står der, så har du smarte mål, og det gode mål. Grunnen til at jeg snakker om den der bilmekanikksaken, eller jeg snakker om en god eller en dårlig snekker, det egentlig bare for at du skal forstå at du må ta utgangspunktet der du men at du skal tenke utenfor boksen. At du skal ikke nødvendigvis tro at en 10% forbedring på det du holder på med verdensrekord. Og som jeg fortalte dere før en gang, når jeg jobbet I SAS Trading og drev med taxfree-butikker, så møtte jeg en amerikaner på flyet en gang, helt tilfeldig, satt ved siden av han, og så begynte vi å snakke om omsetningshastighet på varelagret. Og I USA så, og I hans butikk så omsatte de varelagret 4 ganger oftere enn det jeg klarte, og det vi klarte på SAS Trading, og vi trodde vi var verdensmestere. Så når jeg kom hjem og fortalte det, så fikk de sjokk, og så begynte vi å sette I gang prosesser, og så fikk vi forbedringer som vi ikke trodde var mulig, men når vi hørte at det var mulig for andre, så skjønte vi også at det var mulig, og da ble vi plutselig mye bedre, for vi hadde noe å sammenligne oss med. Så alt relativt. Det som står på den sliden her egentlig grunnleggende psykologi. For hvordan skal vi, hvis du representerer en bedrift, få ansatte til å bevege seg I samme retning som du ønsker at bedriften skal gå? Da må du ha noe som heter målkoordinering. Og det gjør du gjennom at bedriftens behov samstemte med individets behov. Helsebringende mål, det litt for løst selv for meg, men det indikerer at et mål skal være gledesfylt, altså du skal oppleve glede hvis du måler det. Det skal være verdibasert, det skal altså samsvare med ideologisk definerte verdier. De skal være både kortsiktige og langsiktige, hvor de kortsiktige selvfølgelig skal lede til oppfyllelsen av de langsiktige, og at de I mindre grad har egofokus. De skal altså ha fokus både for enkeltindividet og for bedriften. Og når du snakker om bedriften, så kan du lett også snakke om øvrige interessenter. Det som står innledningsvis der, med at det skal være samstemt med individets behov, enkel psykologi at hvis bedriften har et mål som økonomisk, så det lettere å få de ansatte med på det hvis de ansatte også har økonomiske fordeler av at bedriften når sine økonomiske mål. Da har du samstemt. Og derfor så har du veldig ofte bonus- og belønningsmodeller som knyttet til måloppnåelse, og at det da utløser bonus. Og I visse bedrifter så kan du komme helt opp på 2 ekstra månedslønner I året hvis bedriften totalt sett når den målsetning man har satt seg I økonomiske termer. Og tanken bak det at alle vil tjene mer penger, alle vil ha bedre situasjon, og at alle da bestreber seg mer på å nå de definerte mål som man har satt seg. Det noen tanker om målsetning for øvrig? Det viktig å ha et mål her I livet for å bruke sine ressurser effektivt? Tror dere at hvis vi mennesker ikke har noe plan for uka, hvis vi våkner om morgenen og ikke har noe plan for dagen, hvis vi skal gå på en jobb, tror dere at man produserer like mye som om man har en plan, og at man har en definert målsetning om at jeg skal komme dit i løpet av dagen? Definitivt. Og tilbake til håndverkere. Jeg har sett håndverkere som allerede på mandag begynner å tilpasse hastigheten sin for å være ferdig på fredag klokka ett, for da er det helg, som man sier her omkring, og da skal du være ferdig med ukas mål. Og jeg har sett håndverkere som begynner å trykke på bremsepedalen allerede på mandag for å ikke bli ferdig for tidlig, for at de er jo tross alt avlønnet per time, og derfor så må de være i sånn, og så pakker de sammen sånn cirka ett minutt på ett på fredag. Og har da noen ganger brukt 12-18 timer mer på oppgaven enn hva som var nødvendig, men det var ukas mål. Og da tilpasser man farten etter det. Dere her, tydelig mønster på arbeidsintensitet tidlig i semesteret, særlig når første semester, for da kommer dere her og er usikre på hva som kreves, etc., etc. Kjempehøyt frammøte, masse energi som brukes, og så kommer dere midtsemester, så begynner dere å få kontroll, men det er så lenge til eksamen at vi kan ta det litt med ro, og så ser du mot nærmere eksamen man kommer, så ser du frammøteprosenter går opp, og du får mye mer henvendelser, mye mer spørsmål, det mye høyere intensitet på jobbinga. Fordi at det hva dere gjør er knyttet opp til et mål. Og med tidsfrist. Helt menneskelig. Så det koker ned til er at du må stille deg selv spørsmål, hva ønsker du å få ut av dagen din? Ønsker du å drive deg selv hardere enn det du gjør? Ja, men da må du ha et formål. Ja, da kommer du inn og definerer et mål. Vil du bli rikere? Vil du bli smartere? Vil du skape deg et navn for historiebøkene? Altså hva som måtte være motivet ditt? Hvis ikke, så kan du slappe av. Men det jeg sier er at din innsats tilpasses måldefinisjonen. Og sånn er det også en bedrift. Og det har noe å si med konkurransekraft, for eksempel. Delegering, det er et begrep som er et sentralt begrep i ledelse. Og noen sier at ledelse er delegering. Kort og godt. For at delegering skal fungere, for at delegering skal fungere som en ledelsesteknikk, så må det skje på en gjennomtenkt og bevisst måte. Men delegering kan altså defineres gjennom at du gir en arbeidsoppgave som du selv kunne ha gjort til noen andre for at de andre skal gjøre det. Og det er der ledelse utover selvledelse egentlig starter. Er delegering bra eller dårlig? Nei, det kommer an på hvordan det gjennomføres, men delegering er en dyd av nødvendighet i en virksomhet som består av mer enn én person. Og hvis du skal drive en virksomhet som består av én person, så setter det ganske lavt tak under hva du kan oppnå i løpet av livet ditt. Og de fleste av dere kommer til å jobbe i virksomheter med mange ansatte. De fleste virksomheter i Norge er små og mellomstore, men en liten bedrift, det er ikke noe entydig definisjon på hvor stor en liten bedrift er, men jeg vil si at det er en bedrift under 5 ansatte, så er det en liten virksomhet. Fra 5 opp til 50 kanskje, bare for å ta et tall. Det er ikke noe entydig definisjon på det. Så sier man at det er en mellomstor bedrift, og er det over 50 så begynner det å nærme seg en stor bedrift. Og tidligere var det også regler på hvor mange ansatte det skulle være i en bedrift for at lederen kunne kalle seg for administrerende direktør. Da skulle man være over en viss størrelse. En liten digresjon rundt delegering og virksomhetens størrelse. I Norge så er det veldig fokus på noen få store bedrifter. Og de kan du stort sett finne på børsens 20 mest omsatte bedrifter. Der har du Statoil, du har Hydro, du har Yara, du har Telenor. Du har noe forsikring, Storebrand, Gjensidig, du har DNB selvfølgelig, og så har du litt forskjellige andre bedrifter. Det er store bedrifter i norsk målestokk. Tror dere at en stor norsk bedrift er stor i utlandet? DNB er sett på som en minibank i globalt perspektiv, men er desidert den største i Norge. Den er meget veldrevet, kjempegode nøkkeltall, god soliditet, god profitabilitet, gode på alt, men den liten. Og svaret jo enkelt. I Norge har vi 5 millioner innbyggere. I England har de 80. Tyskland har de 80. Så en stor bank I Tyskland, Deutsche Bank for eksempel, har helt naturlig 8-10 ganger størrelsen av DNB. Da kan du tenke deg delegering I Deutsche Bank kontra I DNB. Helt forskjellig. Men så har du norske bedrifter som store I en global målestokk. Yara for eksempel innenfor kunstgjørsel og landbruk faktisk blant de 4 største I verden innenfor sitt felt. Musta som vi har snakket om, som kommer fra Gjøvik, den største innenfor sitt felt I verden. Så det finnes norske bedrifter som store. Mens Telenor for eksempel, Telenor sin norske virksomhet minimal I forhold til Deutsche Telekom. Cirka 10% av Deutsche Telekom. Men så har dere sånne forhold som at Telenor har vært veldig dyktig på å bygge en posisjon I andre land, sånn at internasjonalt totalt så Telenor faktisk blitt et ganske stort telekomselskap, men ikke på grunn av hva som skjer I Norge, det var kun et utgangspunkt, men på grunn av hva Telenor holder på med I andre land. Så litt størrelsesforhold sånn, det viktig. Dit jeg ville komme med digresjonen min, var at små og mellomstore bedrifter I Norge har ikke så veldig fokus I politisk debatt. Veldig lite. Og politikere, dette min personlige mening, enten de på venstresiden eller høyresiden I politikken, de driter mer eller mindre I rammevilkårene til små og mellomstore bedrifter. De tror de der uansett. De tror at de som starter dem og investerer I dem og sliter seg ut for dem, at de gjør det uansett. Og derfor det ingen særregler eller tilpasninger for å lempe på noe for små og mellomstore bedrifter, mens de store, de har særrettigheter herfra til månen I noen tilfeller. Vi kan ta et bransjeperspektiv og nevne shipping, med Norsk Internasjonal Skipsregister, som har skattefritak. Her på Gjøvik, hvis dere leser Oppland Arbeiderblad I dag, så står det faktisk referert til en uttalelse fra skattemyndighetene, hvor det et kommunalt eiendomsselskap på Gjøvik, som heter eiendoms etter annet utvikling. De har ikke betalt skatt siden 1997, og de opererer I samme marked som jeg opererer, og med de andre jeg konkurrerer med, men de betaler ikke skatt. Men nå, ifra 2016, så skal de betale skatt. Og grunnen til det at de sett på som et allmennyttig selskap. Eneste forskjellen på dem og meg at de eid av Gjøvik kommune, jeg eid av meg selv. Hva slags konkurranse det? At jeg skal betale skatt, og de som jeg kjemper med å kjøpe eiendommer og videreutvikle eiendommer med, har skattefritak? Bare fordi at de andre eiere? Håpløst. Skal jeg ta et annet eksempel? Formuesskatten I Norge. Hvis du som privatperson litt rikere enn de fleste, så du har mer enn 1,4 millioner kroner I formue I Norge, og du investerer på Oslo Børs, og du konkurrerer med en svenske som skal kjøpe samme aksjene, så har du faktisk et avkastningsbehov på 1,1% mer enn svensken, for svensken betaler ikke formuesskatt I Norge. For vedkommende bor I Sverige og jobber ut fra Sverige. Det konkurranseforvridning. Norske myndigheter selvfølgelig ikke dummere annet enn at de vet dette Men for å si det på litt gatespråk, de gir fullstendig faen. Det konkurranseforvridende. Det rett og slett, etter min mening, uetisk og helt håpløst. Men de gir fullstendig blaffen og kjører på og kjører på og kjører på. Har du lagt merke til hvis dere ikke betaler en regning til et privat firma, så får dere et fakturagebyr på kanskje 60 eller 80 kroner. Har dere lagt merke til hva som skjer hvis dere ikke betaler årsavgiften på bilen deres? De har på Stortinget fått vedtatt spesielle regler at der det 250 eller 500 kroner I varslingsgebyr. Hvorfor har et offentlig firma særfordeler I forhold til et privat firma I Norge? Og det det de partiene som du har stemt på som sitter på Stortinget som har vedtatt. Hvorfor det? Det fordi at du pengene da går inn I fellesskapet, så det bra hvis du betaler 500 kroner for at du ikke rakk å betale årsavgiften din? Sånn det I det landet her. Og alt sammen hentet fra behandling av enkeltpersoner, og små og mellomstore bedrifter, for små og mellomstore bedrifter nemlig enkeltpersoner. For der det enkeltpersoner som står opp på morgenen og bærer hele vektstangen. Men for å si det på totning, de blir ikke vørt I det samfunnet her. De blir ikke tillagt vekt I det hele tatt, men står for 80-90% av verdiskapningen I landet. Det noen som har engasjert seg I dugnadsarbeidet I det landet her? For den lokale idrettsforeningen? Noen som har offret fritiden sin på det? Noen som har fått noe takk? Du blir ikke vørt, men de store, de blir vørt. Og det I et system hvor Arbeiderpartiet har styrt landet siden 1923. Og det selvmotsigende som det holder, og det bare eksempler. Tilbake til her. Delegering skjer så fort to ansatte I en bedrift. Men I store bedrifter så det selvfølgelig mye mer delegering enn I små bedrifter, men det skjer hele veien. Og derfor så har pensum her ganske mye fokus på delegering. Det første helt avgjørende. Medarbeideren kvalifisert, dyktig nok til å påta seg oppgaven? Det det første spørsmålet du skal stille I delegering. Og hvis ikke, så skal du ikke delegere. Eller så skal du si at vedkommende kan utvikle seg I løpet av at man får delegert oppgaven til å klare det. Toeren, forklar hensikten med hvorfor du delegerer. Og hva som definert som en god leveranse på det ansvaret som vedkommende påtar seg. Nummer tre. Sett tydelige tidsfrister. Når skal det være levert? Hvis ikke, så vet man ikke hva man har å forholde seg til. Og så fireren det mange ledere som ikke skjønner. Deleger både ansvar og myndighet. For å bruke et håndverkereksempel, å bare delegere ansvaret betyr at vedkommende får en oppgave, men har ikke verktøy til å løse det. Du må også gi vedkommende verktøy til å løse oppgaven. Og det glemmer man mange ganger. Det kan være for eksempel å disponere bankbrikke. Det kan være å ha rett til å bestille flybillett. Det kan være å faktisk ha lov til å be med noen ut på middag. For det en del av å gjennomføre den oppgaven du har påtatt deg for å lande en forretningsmessig transaksjon. Det å delegere myndighet. Du må altså ha de midlene du trenger. Og så, hvis dere tenker dere en organisasjon med flere hierarkiske nivåer, så det sånn at hvis du delegerer til vedkommende under deg, så må vedkommende være sånn at vedkommende delegerer videre nedover I organisasjonen, fordi at dette ikke sikkert at du delegerer til en person, det kan hende du delegerer til en avdeling, og da vil flere være involvert. Og da må du sikre deg at delegeringen fortsetter videre, sånn som den var ment. 7 eller 6, vær tydelig på hva oppgaven går ut på, og kommuniser tydelig. Det kjempeviktig, sånn at det ikke blir noen misforståelse rundt hva som forventes og hva oppgaven handler om. Og så etter at du delegert, så spørsmålet, skal du da blande det eller ikke? Noen mener det feil, det som står her, at man skal kontrollere underveis, mens andre mener at det ledelse, at man faktisk kontrollerer underveis og at man styrer på avvik. Men det har litt med menneskesyn og det har litt med kulturen I bedriften du jobber å gjøre. Det kan du danne den meningen om selv. Og så åtteren henger jo sammen med eneren. Sørg for god nok opplæring og bruk tid på dette. Altså gjennom opplæringsprogrammer og gjennom rekrutteringsprogrammer, så kan du jo faktisk få ansatte som du kan delegere mye tyngre oppgaver til enn hva som var tilfellet I utgangspunktet. Så det ikke sånn at de ansatte som du delegerer til en statisk masse, Det en dynamisk masse som kan utvikles, og opplæringsprogrammer I en bedrift må jo ta utgangspunkt I at man faktisk skal kunne delegere til noen oppgaver som man I utgangspunktet ikke kunne, gjennom at de utvikler seg. Og da ser dere at delegering og motivasjon og tilfredshet på arbeidsplassen også henger sammen. Delegering og karriereplanlegging henger sammen. Det henger sammen på mange måter. Hvorfor delegerer man? Punkt 1 at jeg delegerer til deg, og da frigjør jeg tid. Jeg får mindre operative funksjoner som jeg utfører selv, og har da mer tid til å løse strategiske oppgaver. Altså være mer leder på et høyere nivå. Det kan, som punkt 2 der sier, være motivert I medarbeidernes utvikling, at det å delegere øker deres faglige og personlige utvikling, eller fremmer deres faglige og personlige utvikling. Det kan være et motiv. Det å delegere betyr faktisk at de som står I problemet har midler til å løse det. Eksemplifisert. Du har vært og handlet noen klær I en klesforretning. Du kommer hjem, og du finner ut at det du har kjøpt, det noe gærent med. Så kommer du tilbake og snakker med den personen som du kjøpte av, så sier vedkommende, jeg kan ikke ta stilling til dette, jeg må snakke med sjefen. Men sjefen ikke her I dag. Sjefen på Gran Canaria, kommer tilbake om 14 dager, så da må du komme tilbake om 14 dager. Hva slags service føler du at du får da? Dere enige at det problemet kunne vært løst gjennom at den som ekspederte dere hadde makt og myndighet til å ta en beslutning? Da hadde det vært løst der og da. Du hadde sluppet å tenke på det. Du hadde sluppet å komme tilbake. Du hadde sluppet å irritere deg. Du hadde sluppet å prate dritt om den butikken I 14 dager før sjefen kommer tilbake. Gjennom at den som faktisk ekspederer sier at Jeg ser jo at det du sier riktig. Du får en ny, eller vi skal reparere den, eller kan du akseptere et prisavslag? Så finne en løsning som kunden fornøyd med. Det delegering I praksis, og da får du raskere og riktigere beslutningen ved at de som faktisk står I problemet har evne til å løse det, og midler til å løse det. Eller dere kommer og spør meg, du, Klaus, det greit at jeg leverer obligen alene? Og så sier jeg, jeg skal ta det opp med administrasjonen. Du får svar om 14 dager. Og så sier administrasjonen, dette her må dessverre opp til Trondheim. Det må vi ta opp I en kommitté, og den kommittéen har møte I begynnelsen av november. Det funker ikke sånn, vet du. Da det mye bedre at jeg har fått delegert makt og myndighet til å si, yes, det greit, eller nei, det går ikke, du har ikke god nok begrunnelse. Det fører til økt involvering og sterkere ansvar. Ja, de som blir delegert til, de trives mye bedre med jobben sin enn de ellers hadde gjort, garantert. Fører til utvikling av organisasjonen, med tanke på service og markedsfokus. Definitivt, for da har du en organisasjon som består av ansatte, som faktisk har både kunnskap og myndighet til å utføre jobben sin på en bra måte, og det utvikler organisasjonen. Og det gir fleksibilitet, tilpasningsdyktighet. Så, det alle sammen argumenter for hvorfor man både kan og bør delegere. Men, så langt så har vi bare snakket om delegering som om det bare fantastisk og fører til gode resultater. Men det faktisk trusler og hindre og argumenter mot å delegere. Mange ledere redde for å miste makt og kontroll. Lederen egentlig svak og redd for konkurranse nedenifra. Det mange ledere som sier at informasjon makt, så jeg deler ikke informasjonen med mine ansatte. Jeg har hatt ledere som har fungert på den måten. Det nesten ikke til å tro, men når du ser det, Men I 2016 så finnes det fremdeles ledere som fungerer på den måten her. Jeg opplevde en gang, det riktig nok noen år siden, en hel divisjon I SAS som hadde store problemer. Og alle var enige om hva problemet var. Og det var at topplederen var inkompetent. Og så presterer topplederen på bakgrunn av at han også kjenner at det noe galt. Så rekrutterer han et konsulentselskap som får I oppdrag å kjøre en organisatorisk gjennomgang av hele virksomheten, basert på «gjør hva pokkeren dere vil, så lenge jeg blir sittende igjen på toppen». Det var oppdraget. som konsulentselskapet tok på seg å jobbe etter. Men de ble jo avkledd I løpet av prosessen skikkelig, så de mistet jo faktisk veldig mye, for du skal ikke ta oppdrag med låste løsninger. Du skal ta oppdrag hvor du skal finne problemet og løse problemet. Så oppdraget ble definert sånn at problemet faktisk ble ekskludert fra mulige løsningsalternativer, og det fungerte jo selvfølgelig ikke. Men det masse ledere som sitter og beskytter seg selv og livredde for å delegere til sine ansatte. Det kan du si jo ikke et argument mot delegering, det et argument for delegering. Ja, men det et argument som forklarer hvorfor delegering ikke alltid finner sted sånn som du burde. Hvis man ikke har tillit til sine ansatte, man har ikke tid til å lære dem opp, lederen mangler empati og sosiale antenner, og hva det måtte være som står I punkt 2 der, så finner delegering heller ikke sted. Og det at man ikke har tillit til sine ansatte høres jo helt gærent ut, men det faktisk ganske ofte slik, og noen ganger med rette. Det finnes jo ansatte som lekker sensitiv informasjon til konkurrentene. Det finnes ansatte som prøver å få så mye kunnskap og innsikt om noe før de skal skifte arbeidsgiver og gå over til en konkurrent. Hvis lederen senser at noe sånn på gang, så det jo feil å delegere til en sånn medarbeider. Det kan være. Men det kan hende det lederen som psykopat også, og ikke har evne til å tro på andre mennesker. Og det, jeg skal ikke gå veldig inn på det nå, men det finnes jo personlighetsstudier av ledere som sier at du har en mye høyere konsentrasjon av folk med psykopatiske tendenser blant toppledere enn du har blant befolkningen generelt. Fordi psykopatiske tendensene gjør at man kommer opp gjennom systemet, man blir veldig flink til å gavne seg selv, og så sitter man der som toppleder og superpsykopat. Hvor god du da på å delegere, tror du? Ikke alltid så god. Men dette her høres litt stygt ut av meg å si, men det finnes masse forskning som støtter at toppledere har personlighetsabnormiteter som ikke veldig flatterende bestandig. Men det siste, det at lederen heller selv vil jobbe med spennende prosjekter enn at noen medarbeidere skal gjøre det, at man derfor unnlater å delegere. Og ønsker å fremstå som uunnværlig. Og hvis det sånn at belønningssystemet I bedriften ikke oppfordrer til delegering, så kan man også lure på om delegering finner sted. Og det ganske ofte sånn at det å få mer ansvar og gå opp et trinn I hierarki I en bedrift, altså påta seg mer ansvar, ikke fører til økt belønning I tråd med hva man forventer, og at folk derfor ikke vil påta seg mer ansvar og myndighet I en bedrift, enn at man trives godt der man Fordi at belønningssystemet ikke står I forhold til den innsatsen som kreves for å levere på et høyere nivå I organisasjonen, eller påta seg en utvidet oppgave. Ofte sånn. Jeg kunne dratt opp folk her og nå, som jeg vet I en sånn situasjon, at hadde de fått bedre betalt, hadde de fått sånn og sånn, så kunne de påtatt seg større oppgaver I den bedriften de jobber, men de gidder ikke. Jeg har ikke enda for det. Så da det ikke sjefen eller den overordnede som hindrer delegering, men da det den som skulle blitt delegert til som sier, beklager, men jeg ikke interessert. Jeg har nok arbeidsoppgaver som jeg har, kan ikke finne noen andre. Det står ganske mye I boken om delegering, det ikke uten grunn. Delegering ledelse, og delegering må finne sted for at bedrifter med mer enn 2 ansatte skal fungere. Måten man gjør det på helt avgjørende for at delegeringen skal bli bra. Og da har du igjen hvor mye mekanisk, hvor mye organisk, hvor mye regler, hvor mye tillit. Det ligger også til grunn for delegering. Så delegering kan du koble opp mot veldig mange andre delaspekter som blir tatt opp I pensum eller I boken her. Mange kryssforankringer fra delegering og inn på andre ting. Så da har vi tatt 2 av 7, utvikling av mål og delegering som sådan under operativ ledelse. Da begynner vi å nærme oss klokka 1, så foreslår jeg at vi kutter nå. Vi har øvelsesteam I ettermiddag klokka 4:15 I K105 fra kapittel 5, strategisk ledelse. Og så har vi samling I morgen, og da fortsetter vi med operativ ledelse I K105 klokka 1:15. Takk for nå.